ሰዎች ኦሊን ሰነጋጀር ከን ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጭቀስ ወጅርተን ወንዲዮ ተነ ሰኒት ቲም ንኸይሳ ሀክ ተከረ ሰኒ ደብነ ታም ሰኒት ሙጅርቱን ኢን ዋን ሰዳሳ ተርባብ ሰደት ጉያ ቆሜ ለማን ጉያ በቆልና ለማን ሰንበት ለማን ሰኒ ኮፔስን ወንዲዮ ተነ ሰኒት ቲም ናክ ተከረ ሰኒ ደብነ ወለራፉፉ ነትን ሰኒት ቲም አንሶራ ሐላቀይት ነው ዲያዳ ወዲዮ ታኒ ሰንት ምን ኸይዛ ተቆ መምንስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወራና ደብሉ ሱማ ትግራይ ኩምን ወራን ፌደራል ኢትዮጵያ መቀለ ፍናንኖ አማራ ጅሩ ሎለ ጀደቲ ቴሌቪዥን ረድበት ወራን ኢትዮጵያ ሎልኻና ደቢ ኸናፊ ጀለ ምርካኔስ ወራነ ኹኑ ሎሎቆፋሚቲ ሚ ወራና አለ ሄዱ ሳሙ ፌደጀር መምንስተራ አገማ ኦብሳባኔ ጀ ሙትማን ኢትዮጵያ ለነብስ ባሴኔ ወራኒ ሳለን ተርካንቲ ኢዋተረት ሁለቱ ጉያድካ ኸይሰቲ ሚደዲ ኮንፊታጀን ኩነኒ ወልደም ሞቱማ ናንዶ ትግራይ ቲፍ ሞቱቶማ ፌደራላት ኢሜቲ ኸውመት ብሊስ ባሶ ጀዲ ኮዱማ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ረድዋን ሁሴን ማኒ ማሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ለኒ ተንብረቲ ትግራይ ቲ ለብሲ ሙደማ ባስ አጃጅ ኸና ኮሬ ኢታ ማጆሪ ወራን ኢትዮጵያ ተዋት አክ ፕሬዝዳንት ናንኖ አማራ ተመስገን ጥሩ ነው ጀደቲ ሞቱማ ናንኖ ሳኒ ሁምን ናንኖ ሳኒ ትድፍት ጩፋዩ ኡፍራ ዴብሱ ደንዳ ወራን አዳ ቲፍ ሚሊሾን ናንኖ ትግራይ ራዱ ፈንለ ወቢ ኸነኔ ፊስ መናጀር ትጋ ፈታማን ኩነን ፕሬዝዳንት ናንኖ ሮሚያ ለን ተነራቲ ዋን ወላብ ናንኖ ትግራይ ተነረ ዴብ ኸነ ጅራጀዱ አካ ኦዱ አስቴር ምስጋናን ወርገተት
ታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናንኖ አማራ ሀር ቴሌቪዥን ናንኖ ሰራረት ዲያቹን ኢብሰከነኒን ናንኖ አማራ አህለላ ኡሃት ብራ ደቀቡ ከሚኑ ኡፍራ ዴብሱ ደንዳ አጀራን ኦቦ ተመስገን ጥሩ ነይ ሴንሶ ተራያ የተሰብያ ከነድሮ መነት ዴቢአኒ ፍደይ ዋምቸ ጎዳኒሩ ነጋራን ገረናኖ አማራ ከነን ሴናን ምኑቲ አዳፍ ሚሴንሶ ተመሊሻናኖ ትግራይ ፍለይ ወቢካ ከነንተው ኢብሰን ሐዋስችስ ናኖ ሳኬ ሱማ መነን አመንቲፍ ጭምሴ ኤጉምሰ ከጎድ ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ ዋምቸ ደበርሴራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ አበረ አዳሙ ሀር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ማሪጌጌሰኒ ነከጀራኒት እውሃት ከንቲም በከም ለሚወን ቁልቁሉ ረተሌላ ኦፉዳን ተበሲያሳ ተበጭዋን ተይፍ ሐዋስች ኦፊሳ ናኖ ሳደመቀ አከኤ ዋምቸ ደበርሰኒሩ ገበብራቲን ኢታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ አዋለሙን ውሃት ከየራ ጀደኒ ኡመት ትግራይ ቢየ ኦፊጃለት ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበት ዋምቸ ደበርሰኒሩ አኩመከናን ብልችቶን ሀረሪ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ሶማሌፍ አፋር ኢብሰ ከምባሰን ዮቶ ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበተን ተኡሌ ኢብሰን ይጅራን
ዳሪናኖ አማራት ኢፍናኖን ትግራይ ወልት እንዲያተን ራያቴ ወራናዳ ናኖ ለማኒት ኢትያው ትጅር ሎሊ ጅራቹ ባቱለ ሙደምሱ ጅራጀ ኦዶ አርገነን ወልቃይቴ ፊ ጠገደለ ኤዳ ትሩሲቀወ ጅራጀ ሮሪላፋ ኢንተርኔት ይብልብልናኖ ሱኑለና ምንጅሮ ጀል ይጆለን ከማናኖ ሱንጅራን ለኔ ዋናኖ ሳኒት ተውደንዳ ኡፍራ ኤጉ ፍርፎ ጅራኒ ጀል ገምኻኔናሞ ናኖ ጓንጓቲ ማኪና አባው ሸኔ ሚወራና ጌስ ፓትሬትን ስላ ቤኒሻንጉል ጌሱ ደሙ ጅራጅዳን ሶቃኔ ጅዱ ቀበኔ ጀደ መስፊና ራገው ኦዶች ይርገን ዳይን መነነ ማንቲ ኢትዮጵያ ሞቱማ ፌደራላቲ ፍናንኖን ትግራይ ወላ ቢሳኒ ተናታና ጀቸሪ ሰኒ አከሪቲ ወልራ ዳባንጋ ያፈተን ፈሊ አራራ ቦቴና ማንቲ ቶልቻንለኒ አመትንታኔ ጀ ወለቤ ኦቦለየኒ ሆማን ባውጀ ኢብሲኹነን ተናለላ ፓርቲ በራደናቲ ፊ ፓርቲን ቲፒኤልኤፍ ወላ ቢሲያሳ ሳኒ ኸን ናጉማን ፈላተን ጋፈታ ኢብሲኹነን አከቦቴና ማንቲ አቦቲ ገዳቲ ፊ ለሙማን ጥፍትነዩ ረኮታና ከሩም ነጋቲን ፈሉፍ ቆዲ ሰባ ጋፈተን ቦሪጀል ቀበኔለ ተርባንቱ ኮፈክነሚ ረኮታና ፉያ ቀዋጌ አመት ጋፈተን ይየ መልካቸው አማ ኦዱፍን ፍነርገን ካውንስሊን በቀጥቶት ኖርዌይለኒ ኢብስባሴኒ ሙደምሱ ኢትዮጵያ ቢይድሩዩ ነሚ ህዱን ከሰባ ከተፊ ረኮና ሙማ ህዱ ከስ ጅርተታሙን ኩኒኒ ወነም ያደሳጀ ካውንስሊን ኩኒኒ ከጋሚላ ማንዩ አፋወልተው ወለከሴቲን ረኮሌ ናጉማን ፍጣቱ ጋፈት ወራናለ ወለራዳ ቡፈደ ኢትዮጵያ ድሩዩ ከጋባስ ኸናቲ ና ሚሊዮን ተኮቲፍ ኹም ሰደይታ ሚላማቲ ቢይኸስ በቀት ኹም ድብ ተርባቲፍ ኹም ሰገልታማ ተሞ ሎል ቢዮ ኦሎት አፍሪካ ባሃቲ በቀቴቲን ከስ ጅር ወለጋ ዲያ ጉሊሶቲ አኩ ወሪ በቀነልቡ ባንጀረቲ ወራኒ አባውሸኔ ሎላ ሐሳብ ተክራቲ የፈቴኔ ናምነጋ ሄዱ ፍጤጅ ሙመን ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐለለላ ከናኒን ገድና ሞቱማን ከራጭ ይሩጩፋ አንፈ የደመት ይረኮታን ቡቅሳጅ ያብ ኢትዮጵያ አክ ሙመን ሚኒስተር አጀለላንቲ ዩካኑት ቢታ ዩካን ቢየት በዳ ጀዴቲን ካየ ጀዴጅ ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያሽ መልስ አብዲሳለኒ ደብ አባውሸኔ ፊ በዲ ወያኔ ቲን ኢትዮጵያን እንጅዱ ጀድ ናኮር መልካትርግ
ጎድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደሙ ከይሰቲ ቃጢ ተደቀበ ጀደሜን አባይ ሳኒ ጠቡ ከንዱበተን ኦቦ ውድነ በላይ ሐሌላ ቃሞሌን ቦሰነ ከይሰ ሂደተን ይሶቿን ራውተን ጀደን ሐለከናን ኢብሰን ይጅሩ አና ጉሊሶ በኪሳ ጋዋ ጋንቃ ጀደማ reeffana wato soddomi shanii tulakkaame namoonni badanis jiru bishaaniin illee kan nyaataman jiru namoonni madaanis jiru namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii ta'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuu isaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun illee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hoogganitti bilbille hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan olfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaannee walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan Raayyaan Ittisa Biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni badaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan.
Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonag Shaneen kaleessa godina Wallaggaa Lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa sororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonag Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonag Shanee irratti tarkaanfiinii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonag Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataa yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'uudha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif al kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkas akkasii fudhatan raanana waraanni keenyaa mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu
namoota naannoo sana jirraa jedhan akka subsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila tunafin maallaqa tunafin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matareesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jiru. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhee qabaa qaama jedhame kana fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu atoromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa ijoo ol qabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqii dhaabitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwachuu akkasii raawwachaa jiran ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha. Kana
bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa ifawwabuu kanaan gurmaanii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenna jechuudha. Kan boodines ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kam kanneen akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haadhoo jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibii illee miidhamuu jiruu fi harka hiwaatikee jiraa jedhu. Paartiin tun ijeecha saba tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallagga bahaa aanaa gullisoota irratti gaddi itti dhagahameen ibsa kanallee baasan akkas ta'e misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jettaanaan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii ayyuu fixxe uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti. Rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhu Mulgeetaa Asfaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el isa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu sababa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu furmaanni isaa kana. waltajji qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraan sambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraan sambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummatarra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay haleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraan deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'e haleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jiran Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kanammoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyatti keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawaa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Murugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatam qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqe gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu Adda Bilisummaa Oromoo illee ajjechaa sana balaaleffateera. Abaa'un ajjechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Irruma diddibameetti darbee naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa jitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa gaagaamni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gadhiisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf. Qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhagahamaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisna jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjechaan raawwatame kun haleellaa shoror keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu, waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee. Namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee dhufuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaaboo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniiru.
Abaaboo Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaaboo Shanee jedhus jaarmee Abaaboo Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaaboo waan jiru tokko keessa naqu. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu Urmada argatani gara filannootti deemuudha badde bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adde bilisummaa Oromoo gocha akkanaa keessaa siin qabu.
Adde bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsuu Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaarratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Viyaafan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtanii waan nam caqasuu jirtantu waan dhiyootaan hojjanne keessa haqtokkirra deebineetiin isaanitti mootti jirra. Ameerikaan pirezidaantii filachaa baate haga kamis dabree ati kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan nami walta'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poostaa ergatanitti kaardiin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane yeroo wal dorgomaa Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp. Duulii filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgoma agdiyoo tanaayitu iyyuu duulum filannoorra oolee bule qaleellee akkanuma. Demokiraat keessa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeeyaan akkummatii baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaantan yoo inni mi'aawu malee saatiin demokiraasiitii inni deeffan ammaantan hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeenya jedhu. Pirezidaanti Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyitu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu malee. Floriidaan lafa bakka buutotii uummatii filate yookaan elektoraal kooleji pirezidaantii filatan godini cuftii seermataa ofii qaba bakka buutotii uummataa filata kan uummatii baay'ee filata malee namni moo'u bakka buutotii uummataa 538 keessaa nama 270 marga
dursee argatetti moo'u.
Uummatillee ni filata jedhe hunleen ni filata. Pirezidaantii Tiraamp Floriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geettatan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru. Maaliif akka nama arganne seetan? Jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaana jedhe Pirezidaant Tiraamp. Hagdiyoo tanaatti Tiraamp fi Baayiden Filooriidaatti waluma jal jiran Pirezidaant Tiraamp qalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Mishiganii fi Wiskaansin keessa oole. Godina kan sadeen gan sadiin duratti isaatti moo'ate. Barkan ammoo godina kun yookaan isaa citaa yookaan gara Baayidenii gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayiden Tiraamp koronaa ammallee dabalaa deemuu jiru kanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaaba adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaalleen tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pirezidaanti Tiraamp ammoo mala jireenya Ameerikaa kan aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeen jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayiden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanii dara hujii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Kibir dollar billion hedduu isaanii dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaaniirratti waatalle. Warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaaniirraa erga. Haqlaalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jedha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti yaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman taanaa pirezidaantii biyyattii duraanii. Joo Baayiden keessa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pirezidaantii isaaniif ta'u filachuuf jiran kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii kata'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyatti keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pirezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pirezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammaas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pirezidaant Doonaald Tiraampiif. Ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayideniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joo Baayiden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pirezidaantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pirezidaant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimokiraatii deeggaruudhaan beekaman filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebii odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pireezidant Tiraamp amma rekordii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka wanni inni irratti duulana filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaatu dhufu jira biyya kanatti. Donald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa ummata isaa deeggarutti demoogiraafiin takkaahuu gostii adiituun diqqaachuu jirtii waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikoonoomiidha. Ikoonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun oduu jiru. Ikoonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree dhibbeentaa 30 oliin guddate ikoonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Ammootu Pireezidant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti jiru akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan rippaabilikanatti. Beekaman kan akka Joorjiyaa, kan akka Nevaadaa, kan akka Filooridaa illee bara duraa isatu moo'ee amma ammootu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun jaarotii fakkeenyaaf Filooridaa keessatti gara dimokiraataa as deebi'anii fi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu. Dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pireezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidaniif gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidanii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaanii taawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri dimokiraataa duula kana. Waa'ee Donald Tiraamp godhanii jiran waa'ee ikoonoomiitii miti Joo Baayidan ikoonoomii irraa hedduun dubbatu yoo gartanii gaattan namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahee Januwarii dhagahee Maarchii nu himee nu dhossee soo parsanaalitii Donald Tiraamp gooteerti demokiraatonni filannoo kan kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataattu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 demokiraataa fi taatee hin beeku amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayidan deemuun ooltu jedhan. Teeksas isteeniyaan keessa jiraatun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu konsarvatiif kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Teeksas amma asitti illee hin sodaachisaa Joo Baayidan. Soo kun cuftii wanni ta'eef demokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee. Namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteets kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti. Sagalee isaa buusa amma miliyoona 100 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha miliyoona 100 waan guddaadha kun. Pireezidant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kennin mana taa'aa maali jedhaa sodaan takkaillee hin jirtii rabshaan akka addunyaa biroo televizhiinaan haga dubbata asittillee dhufaa wanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu uummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu. Oduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan uummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Uummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee uummata fudhatu maali? Uummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Americaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maali mootummaa walirraa fuudhan kan uummanni kun uummata tole jedhuu miti wanni nama boonsu. Biyya kana jiraachuu biyya wanti hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Professor Mahmud Tahiro, Collins College, Texas, Jirurra, Ibsen, Akin, Tankanaf, Gudan, Singalatom, Sada.
It's